This podcast is powered by Kuliglig Merchandise and Designs, Expression Beyond Limits, Skin Play, Let the Good Skin Begin.
Baik-baik kotong pembedaan taro, ipot tuh kumanda, gitu ah.
Midnight DJ. Hello everyone, this is DJ Pagtalunan and I am your Midnight DJ. Oh, di ba narinig niyo 'yon? Hindi na ako yung nagbanggit ng sponsors. Thank you so much Miss Kali Herrera for that. Shout out sa iyo. Hello mga kasama natin sa Puyatan. Kung anong oras man kayo nakikinig, magandang araw sa inyo. Panibagong episode na naman ng masayang kwentuhan ang hatid namin sa inyo. Bago ang lahat, I just want to say thank you guys for the success ng ating programa dahil sa inyong walang sawang suporta. Gaya ng lagi kong hinihiling, please let your friends and family know about Midnight BJ para mas dumami pa tayong nag-enjoy at natututo habang nakikinig ng Midnight BJ Podcast. We are available to listen on Spotify and Apple Podcast. Tonight's episode ay patungkol sa trip na trip natin gawin tuwing 3 a.m. Tama ka dyan. Ngayon, magtatakutan tayo habang nagkwekwentuhan. Pero mas masaya ang kwentuhan pag meron tayong kasama. Kaya eto na, i-welcome na natin ang ating mga guests. Ipapakilala ko na, please welcome Kimber Jos, Alexis Manansala, at Alex Joshua. Say hi to our listeners!
Hello! Hello everyone!
Hi!
Alam nyo guys, first time sa Midnight BJ history, kala mo ang tagal na rin, no? First time na tatlo yung in-invite ko sa isang episode. Kaya for sure, masayang kwentuhan to. Maraming daldalan, maraming kwentuhan, di ba? So, kumusta naman kayo? Kumusta ka na, Miss Kimber Jos?
Ito, natatakot ako ngayon. Sorry!
Pero patatakotin ka ba, Miss Kim?
Sobra. Mahilig ako sa horror, pero sobrang matatakot rin ako.
Pareos tayo. Ikaw naman, Alexis. Kamusta ka na?
Ito, masaya naman. Actually, hindi ako takot sa horror. Talagang gustong-gusto ko dahil kamag-anak ko sila.
Mahilig ka sa horror movies?
Oo, oh, sobra. Sobrang ano, sobrang hilig ko ng horror movies. Kung lahat ng mga horror anak, gano'n
ko crazy. Ikaw, Alex, anong huling napanood mong horror movie?
Ano? Horror? Parang hindi ko na matandaan kung anong horror na pala. Pero, mahilig.
Mahilig ka ba?
Mahilig ako sa horror movies, oo. Tsaka,
hindi na ako
matatakotin kasi ganyan ba naman mga itsura ng kaibigan ko?
Anyways, guys, mga sanay, friends ko to, yung mga in-invite
natin. Sanay na ako.
Iniisa-isa natin sila na i-guest sa Midnight BJ.
Shout out kay Ryan.
Oo nga. Shout out naman kayo sa mga friends nating wala dito ngayon.
Shout out kay Paolo kasi gabi na. Hindi nga siya makita. So, pero nandyan lang siya.
Hello, Ryan and Paolo. And CK, sana gumalik
CK,
ka na.
CK. Yeah. Babalik niya lang.
Sana makapagkita-kita na ulit tayo. Pero guys, bago tayo mag-start na magkwentuhan, mayroon ba kayong mga gustong i-promote? Saan ba namin kayo makikita? Let's start, Miss Kim. Meron ka ba mga nais i-promote dyan? Yung business mo, di ba may business kayo?
Ayan, hello sa mga nakikinig ngayon. Gusto ko lang i-promote yung business namin. Sarap's Bulalugaw at iba pa.
Oh, na
located at 235 F. Santos, Suawa, Balagtas, Bulacan. May outdoor dining po kami and pwede rin delivery. Meron kaming Bulalugaw.
Uh-oh.
Tapos meron din kaming Silog Meals and Anli Wings and Anli Barbecue.
Taray, so
sana malik niyo yung page namin sa Facebook, Sarap's Bulalugaw at iba pa. Tapos sana makabisita rin kayo dito minsan.
Yun, taray. Ang sarap. Alam niyo guys, na-try na namin dyan. Di ba? Ang sarap sa Sarap's Bulalugaw. I-try niyo.
Sarap.
Ano bang bestseller niyo?
Sarap si Alex. Naubos niya talaga yung mga tinda namin. Sulit na
siya. Anong bestseller niyo, Kim? Ano yung
madaling bestseller niyo?
Yung specialty namin, yung Bulalugaw.
Oo, ang sarap naman. May overload, di ba? Lagi ko in-order yon. Pero balita ko, guys, ito may pasabog sila. Malapit na daw magkakaroon ng panibagong branch, eh. Saan pa? Secret pa ba yun?
Hindi pa, wala pang ganun.
Ah, had to reveal pa.
Hintayin natin. Hintayin natin.
Congratulations.
So, ikaw naman, Alexis, saan ka naman namin makikita? Or meron ka bang mga nais na ipa-like? Or...
sa puno.
Yes! Yes, sa mga viewers mo around Pampanga, if you are interested to work in a BPO company with competitive, a salary, we are mass hiring around Teletech Pampanga, sa SM Pampanga po yung location. Mm-hmm. Ayun, so sa mga nanonood, just PM me, PM nyo ako sa messenger ko, Alexis, Alexi Manansala.
Ayun. Kung sino yung kahawig ni Nadine Lustre, yun yung Alexi Manansala. Mm-hmm. Di ba?
Yes. Oo. Oh.
Teka lang, ano ba to?
Parang bandit kasi ng Val.
Ikaw naman, Alex. Ano ba? Kamusta ka na? Saan ka namin matatagpuan?
Ako? Matatagpuan niyo ako sa Bulacan-Bulacan. Nandito lang ako sa aming bahay.
Meron ka bang nais ba ano, batiin?
Batiin? Wala naman. Yan, si Ryan, si Paolo, si K. Shout out sa inyo, shout mga kaibigan. At as of the meantime, pinagkakabalahan ko ay ang magsulat. Because I'm trying to regain the confidence
sinishare
that I had before. Yes, thank you, BJ. Si Kim lang naman ang hindi nagsishare ng mga pinopost ko. Pero I'm posting poetries every Thursday.
Uy, sana gumawa ka ng Facebook page. Pag maraming
nakapasa niyan. Very run kanimo, Alex. Tsaka yung mga
that's what I'm...
Alex. Ang gagaling.
Idol natin yan si Ron Canimo. Hello, Ron Canimo. Sana makinig.
Yeah, that's what I'm eyeing for. Yeah, mga tala at tula. Follow niyo sila
like
sa Facebook.
Like niyo din yan. Ano, batchmate
na lang message pala si Zainel. Sabi ni Zainel, pinapapromote niya yung bagong business niya, yung Retro Bulacan.
Ay, wow.
Hi din daw sa'yo.
Support.
Ewan ko sa inyo. Let's go. Let's go.
Ano yan? Teka lang. May past ba yan? May past love ba yan?
Wala,
oh,
grabe.
Oh, naka-chat niya ata.
Uy, grabe. Bakit ako na-hack?
Kala ko horror to.
Ako ang host, guys. Sige.
Oh, proceed na tayo. Proceed.
Sige, ito ha. Let's move forward na sa ating mga story. First story, trigger warning lang. It's about suicide. So, kung medyo sa tingin nyo magpapanic attack kayo about this story, pwede na kayo mag-skip. Okay? Alright? So, let's continue. Babasahin ko na siya. This story happened during my stay sa isang dorm. So, may isang kwento about sa isang shower cubicle doon sa dorm namin kung saan nagpakamatay daw yung isang babae na nagre-rent doon. Naglaslas at nakita na lang na namumuti na at nakababad sa shower. So, iwas na iwas lahat ng nagdo-dorm sa amin sa specific cubicle na yon kung saan nagpakamatay yung babae. Paunahan tuwing umaga sa mga cubicles ng shower para lang hindi matapat sa cubicle na yon. May mga ilang kwento rin kasi na may weird feeling tuwing gagamitin mo yung cubicle na yon. Malamig daw sa loob at masikip na parang may iba kang kasama kahit wala. May iba pa na nagsasabing may umiihip sa tenga nila kapag naliligo sila doon. Basta may weird ambience yung cubicle. So, one time, yung isa kong friend sa dorm, natapat na maligo sa cubicle na yon dahil malilate na siya sa exam. Takot na takot siya na ikwinento sa akin that night. Habang naliligo raw siya, naramdaman niyang may humimas sa buhok niya. Tinutulungan daw siyang magbanlaw ng sham. Di na niya kinaya at pagkabanlaw na pagkabanlaw niya, nagtapis na lang siya ng towel at lumabas na siya agad ng banyo. After that, pinilit na lang namin gumising siya ng maaga para hindi na siya matapat pa sa cubicle na yon. Wala naman akong personal experience na nasabi sa cubicle na yon sa stay ko doon sa dorm for almost 3 years. Hopefully, wala naman ang naka-experience pa at makaka-experience pa noon sa mga magre-rent pa doon. So, that was our first story, guys. Anong masasabi nyo doon? Ikaw, Alex.
Okay. Foremost, syempre, we sympathize doon sa
Nag-suicide.
Nag-suicide, yeah. May he or she rest in peace din.
Oo, pero
at the same time,
Sige, sige.
Yeah. At the same time, in regards dun sa story, parang niniwala din naman ako sa mga ganyang story ha, kasi may mga first-hand experiences din naman tayo, siguro, for sure.
Mm-mm.
Ang sa akin lang, minsan kasi mind over matter, parang sometimes we do think lang na ganun kasi alam natin yung history ng isang lugar. For example, yung cubicle na yun, since alam nila na may ganung incident, ang nagiging result ay syempre kinakatakutan na siya. And sabi nga nila, the more na parang kinakatakutan mo yung isang lugar or yung isang specific space, mas pinamamahayan siya ng negative spirits. So for me, siguro ang dapat lang doon is siguro kung ikaw yung tipo ng taong lapitin ka ng mga ganyan.
Oo.
May mga tao kasing ganun, di ba? Lapitin sila ng mga spirits. Siguro, better nga na iwasan na lang din. Pero at the same time, siguro mas maganda rin sanayin na gamitin. Mm-mm. Kasi as the time goes by, maaaring mawala naman yung negative spirits na namamahay doon.
Mm-mm.
Ayun, tsaka prayers lang.
True naman. Ikaw naman, para sa'yo, Alex, at saka para din sa iba nating kasama, para sa inyo ba, kung kayo'y nasa posisyon ng babae na naligo dun sa haunted cubicle dahil late na siya sa exam, ano yung mararamdaman mo pag may humawak sa buhok nyo? Ano yung una nyong gagawin? Sige, ikaw nga, Kim, anong gagawin mo?
Ako, kasi sobrang duwag ko. Siguro, talagang kahit may maiwan na o kahit anong suot ko noon o magtuwalya na ako, talagang tatakbo ako. Hindi ko kaya yung ganong... Baka nga kahit ganon ako kalit, hindi ko susubukan pasukin yung ano na yun. Parang hindi ko, hindi kayang nung tapang ko na itry pang maligo doon. Lalo may ganun na palang usapan.
Ayun, yung may tumulong sa inyo na magbanlaw ng buhok.
Sana pinlunch na lang niya yung buhok ko, di ba?
True naman. Eh, ikaw, Alexis, ano namang gagawin mo pag sa'yo nangyari yun?
Siyempre, matatakot din ako, Diyos ko. Kahit naman, siyempre, gustong-gusto mo paano sa mga horror movies. Pero pag may humawak na sa buhok mo na ano, na hindi mo na ma-explain, di ba? There are things na hindi natin talaga ma-explain dito. Kaso lang, pag may gumanon na, siyempre, parang hindi ka na rin maku-curious nun eh. Parang kakaripas ka na rin magtapo. Tapos doon mo na lang nga alamin kung bakit ba, kung true ba yun, kung
oo. Ito naman question ko para naman to kay Alex. Kanina sinabi ni Kim na kung malilate na raw siya, kahit na anong mangyari, hindi talaga siya dun papasok sa cubicle na yon. Pero para sa'yo naman, Alex, what if ganito, malilate ka na talaga and yung available na cubicle ay yun lang, yung cubicle lang na haunted na yon. Anong gagawin mo? Maliligo ka pa rin?
Siguro case to case basis. Depende sa degree nung or sa bigat.
O depende sa subject.
Sa weight nung subject. Di sa totoo lang. Parang lahat naman ng exam importante, no? Pero siguro kung, kasi hindi mo naman pwedeng i-explain yun sa prof or sa instructor mo na
takot mo
dahil lang natakot ka, di ka umabot on time. So, siguro I'll take the risk na lang.
Na pumasok na hindi naliligo.
Hindi, I'll take the risk. Huwag na lang maligo talaga.
Sanay ka naman, Alex.
I'll take the risk to use na lang. Medyo. Joke lang. I'll take the risk na maligo. Siguro better with companion na lang kahit nasa kabilang cubicle lang or ano.
Ito para to sa lahat. May na-experience na ba kayo na scary event or moment sa banyo? Ikaw, Kim.
Maraming nakakatakot na nangyayari dyan eh.
Ay, kay Kim.
Walang tao, parang hindi tao.
Parang iba yung nangyayari kay Kim sa banyo, hindi takotan.
Oo. May halong takotan din daw.
Yun nga, in-experience ko, yung wala namang tao, pero pagpasok mo may tae.
Uy, pakibilip yun. Baka may kumakain pag may nakinig dito.
Sige. So, ikaw, Alexis, meron ka na ba na-experience sa, CR na kakaiba? Parang iba yung experience dito, ah.
Parang ibang takutan yan, ah.
Oh, sa mga sa CR, nung bata ako siguro, oo, meron. Pero hindi ako sure kasi kung totoo yun, oo, kung dahil bata lang ako noon. Pero as far as I remember, parang ano yun eh, parang nagda-number 2 ako, parang nagje-jeps nun, nagje-jeps nun ako. Tapos biglang sa harapan ko, may biglang nag-flash lang na para siyang butterfly. Ganun lang yung na-remember. Oo, para siyang, I still remember yung itsura ng butterfly. Mabilis lang siya, para siyang light lang. So,
si baka lolo mo lang yun. Baka lolo mo lang. Baka lolo mo lang. Di ba ganun yung mga pamahiin ng Pilipino?
Actually, hindi baka talaga lolo. Siya paru-paro. Hindi siya paru-paro na talaga na nakita ko. Parang gumanon lang siya.
Ati yung lolo.
Pero itsura niya butterfly. Ganun siya. Para lang siya light na dumaan sa'yo. Mm-hmm. Though it's very dark sa banyo. Tapos, tinatanong ko din sa mga kasama namin sa bahay noon. Kung may same experience nila, ganun. Parang ano naman, parang wala naman daw. Ibang scenario yung sinasabi nila, pero yung gano'n. Yun lang yung pinakanatatandaan ko.
Kaya, ikaw ba, Ale?
Hindi ako masyadong convinced.
Ako? Kasi nung college, nung tinanong mo, una kong naisip yung BSU. Kasi nung college, sirain talaga yung chan ko. So, nalibot ko na yata lahat ng
CR
sa BSU.
CR sa kapatolyo.
Pero, ano lang, wala naman talagang experience. Sadyang strange lang yung CR sa CAFA. At saka, may nasiaran ako na hindi talaga siya inagamit. Actually, closed siya for public.
Mm-mm.
Eh, wala na talaga akong mapuntahan. Doon siya sa may admin building, sa Flores Hall. Oo. Tapos, meron yung takip. Tanda-tanda ko yun, doon yung sa may guard. Tapos, may takip na blackboard yun. Na
oh, alam ko yun.
Dati siya ginagamit.
Nakaihi na
ako. Gusto ko pati yung pinapasok mo, Alex.
Natiyala siya for admin use. Tapos parang kinlose na nila. Sobrang ahina na talaga. So, ayun. Sobrang nakakatakot yung CR na yun. Promise. Sobrang, parang may nakatingin sa'yo. Ganun lang na may na-experience ko. Parang lagi may nakatingin sa'yo.
Parang
pero
after,
wala pa na.
Parang after yung episode na ito, nakakatakot na maligo. Well,
buti naligo na tayo.
Oo. Even lang natin
well,
kay...
Di natin sure kay Kim.
Kaya pala naligo na tayo bago mag-start yung podcast.
Pero ito, guys. Magandang question to. Naniniwala ba kayo na sa wet or cold places daw ay nagiging portal siya ng mga spirits? Para sa inyo, anong opinion nyo doon? Ikaw, Kim?
Parang kahit saan naman kasi pwede silang mag-exist.
Mm-hmm.
Siguro parang mas okay pa, mas naniniwala pa ako dun sa mga lugar na walang masyadong tao or abandonado, yung mga ganon.
Mas
or
lalo
maraming
sila nung mag-exist.
Mga negative na ano. Oo, pero yung sa mga ganon na lugar, parang ewan, parang hindi masyado.
Oo. Malay mo mamaya, pag naligo ka bukas, ganyan, may multo.
Totoo. Hey, di ka pala naniniwala, Kima. Sige.
Tatakutin ka namin. Ikaw, Alex, para sa'yo naman, yung mga wet places ba or yung mga malamig na lugar, maaari ba siya maging portal or daluyan or lagusan ng mga multo?
Correct, ganun.
Medyo mahirap kasing maniwala kapag wala namang scientific basis. Mm-hmm. Gets nyo ba yung point ko? Parang,
oo.
Ano sila nag-come up sa ganong theory?
Sabi-sabi.
Or sa ganong, sabi-sabi. Kung wala namang scientific basis. Pero for me, parang mas naniniwala ako na ang isang space or isang lugar ay pamamahayan ng bad or negative spirits kapag negative din yung vibe na nandun sa place na yun. For example, hindi naman laging sa bahay na walang tao. Kahit minsan nga sa bahay na may tao. Pero,
malungkot.
Puro negative. Malungkot or puro negativity lang yung nagsusurround doon sa place. So, mas nakaka-attract daw yun ng negative spirits.
Mm-hmm. So, eh, ikaw naman, ano, Alexis, naniniwala ka ba doon sa cold places at saka wet or basa na lugar ay daluyan doon ng mga multo?
Hindi din. Pero yung naalala ko, sabi nila, pag daw umuulan, ganon, mas malakas yung energy nila. Parang ganun kasi sa atin nila. Pag medyo 3 a.m., devil's hour, tapos medyo lumilintik-lintik. Yun, pag medyo basa-basa yung mga lugar, mas malakas yung mga energy ng mga bad spirits sa atin nilang ganyan.
Mm-hmm. Alam ko yung reference mo, ano, Mami Pal. Feeling ko yung, feeling ko alam ko yung, alam ko yung reference mo. Sa ano ba to? Movie ni Nadine? Na ulan?
Siyempre, siya si Nadine.
Diba lang?
Kasi ano, di ba? Ang tawag dito, kasi nung dati, no, nung medyo bata-bata pa kasi, mahilig din ako sa mga, alam mo yon yung mga ritual-ritual na pang-mangkukulam, gano'n.
Oh, Diyos ko.
So, yun na nga, guys.
Guys, parang ano, parang yun ang sinasabi nila daw, parang malakas daw yung energy nila pag medyo umuulan, gano'n.
Oo.
Malay mo,
So, ayun na nga, guys, ang ating first story. Ngayon naman, dumako tayo sa ating second story. Hi! I just want to share a short horror story sa dati kong school. Every year, yung school na pinapasukan ko would hold a school fair. Kwento-kwento na lagi raw may booths and stuff. And basically, maluwag yung supervision ng students. Not until may nahulog na student from second floor decades ago. Years later, yung school auditorium was transferred and rebuilt sa pwesto daw na kinamatay ng estudyante. Member ako ng theater guild noong high school. And naturally, I would spend a lot of time sa auditorium. So one time, I was alone with a clubmate when we both heard yung faucets and showers ng dressing rooms sa backstage ay nagbukas. When we checked in sa mga cubicle ng shower, walang tao. Pero naka-max yung pagkakabukas ng shower at gripo. One time din, we were practicing for a play when all of a sudden, yung audio namin stopped. And all of us heard cries sa backstage. Since marami naman kami, we checked only to see na walang tao. We decided to skip practice noon and headed home. May time din na nag-picture yung cast after ng performance. Checking the photos, nakita namin na may gray spot sa isang picture na wala sa iba. Hindi naman club member since none of us nagsusuot ng gray at naka-red yung pinakamalapit na sa spot. Isang beses din, we were locked sa dressing room kahit na naiikot namin yung knob ng pinto. Para bang may force na pumipigil sa amin para mabuksan siya. Ganun. We had to call the janitor in panic para mabuksan lang yung pinto. And luckily naman, gumana, nabuksan naman. After 3 years of pagpa-practice at pagsistay sa auditorium, napabless na siya. And nung gagraduate na ako, wala naman ako narinig na naka-experience ng ganun after na mabless. So yun yung ating second story. Ikaw ba, Kim? Para sa'yo, mahalaga ba na i-bless yung mga auditorium, yung mga ganyang mga...
establishments.
Oo, establishments.
Sa akin, oo, mahalaga, importante talaga na mabless yung mga ganyan. Kasi di ba sa mga ganong klaseng lugar or establishments, yung mga auditorium, ganyan, dyan kadalasan kasi pinamamahayan. Kasi, di ba nga, minsan, kulub kasi yan eh, di ba? Tapos, tahimik lang dapat, minsan lang din magkaroon ng tao. Madilim, ganyan kadalasan. So, isa sa mga factor kasi yun ng mga pinapamahayan mga spirits, ganun. So, sa akin, for me, talagang ano, importante na mabless na lang din para na lang din sa ano, assurance or
sa peace of mind ng lahat.
Oo, yun. Diba? Kumbaga, mas panatag kasi yung mga tao kapag nakita nila or nalaman nila, oh, na-bless naman pala to. So, oo, ganun na lang. Peace of mind na lang din.
Alam niyo ba guys, lagi ko naririnig na sobrang dami daw school na dating sementeryo, dating hospital. Di ba lagi ganun yung mga kwentuhan sa eskwelahan? So lagi may mga kwentong haunted. So para sa'yo naman Alex, have you been in a place sa school mo dati or sa university mo dati na naka-experience ka ng paranormal activity?
Paranormal?
Or
isang beses.
Saan? Nung
nakasalubong ko si Kim. Joke lang. Hindi ka nag-iisip ako eh. Kasi si, alam niyo naman ang bulso, napakadaming kwento. Nang katatakutan, hindi na natapos. Parang per building meron.
Oh, sige, habang nag-iisip ka, ikaw ba Alexis, meron?
Oo, actually... Kasi kung sino yung mga member dito ng mga Christ organizations, yung mga Singles for Christ, ganun. Kasi may mga gabi kasi na tinatawag kami na parang offering, parang ganun siya. Tapos parang dun daw malakas daw yung mga spirits. So yung mga may mga members na parang sinasanipan daw sila, sabi nila. Nag-chat na lang silang bigla. Oy, gumagano silang bigla.
Creepy.
Oo, promise. Noong una hindi ako
paano?
Mag-dialekto sila. So, tinanong ko sila, sabi ko, ano ba? Sabi ko, ano ba yung sumasanib sa'yo? Sabi ko, sabi niya daw, demonyo. Sabi gano'n. So, papaano? Sabi ko, papaano kanya sinasaniban? Parang, halimbawa, sabi niya, parang ikaw, bigla ka nalang kakainin ng dilim. Gano'n. Gano'n daw yung... bigla na lang magdidilim daw lahat para may lalarin sa kanya na malaking magkadiliman. Sasakutin daw siya. Ganon. So lahat ng gagawin namin noon habang nag-chat siyang ganyan, habang hindi naman siya nagwawala pero nagsasalita siya, pinag-pray lang namin siya hanggang mawala na yung spirits na ganon. Sinasabi ko din sa kuya ko, sabi nga nagpapare, ay huwag kong papaniwalaan mo siya, yung mga ganon. Pero ayun, syempre hindi rin natin alam, alam mo yun, syempre it's part of the unknown.
Member ka ba ng Singles for Christ?
Oo, member ako ng Singles for Christ.
Talaga? Eh, di ba may partner ka? Dapat sa Couples for Christ kayo.
Ay, hindi. Ayun nga, umalis ako. Hindi, kasi umalis ako nung tumatagal na rin ako sa Singles for Christ noon. Parang, syempre sa church, alam mo naman, nagiging controlling din sila. Parang, binabawalan ka nilang mag-makeup, binabawalan ka nilang... alam mo, yung mag-cross-dress, kaya nga minsan sabi ko, ayun ako, this is not for me. Sabi ko gano'n, kahit na medyo leader ka na, parang may katanungan din ako sa kanila. Parang, syempre kung sa isang community, kung accepted ka talaga, diba? Yung talagang ikaw. Kasi yung pinapaniwalaan kong Panginoon, yung talagang hindi makipid yung utak, gano'n.
Yes.
Kaya bigla na lang akong umalis.
So ngayon, meron ka ng bagong church na inattendan?
Hindi. Actually, hindi. Hindi na ako masyadong palasin ba ngayon.
Naghahanap ka pa rin. Hopefully, mahanap ko na.
Hindi. Pwede kasi kung tumatanda na ako, I have my personal connection na rin sa higher being. Eh. Parang hanggang ngayon, by research pa lahat. Alam mo yun, yung talagang madami ka pa din questions. Kaya nga, ayun, patuloy pa rin akong need to see. Sana
yan, medyo nalayo na yung kwentuhan natin. Dami ko kasi tinatanong. Ikaw naman, Kim, meron ka ba ng experience na paranormal sa school?
Wala, meron. Eh, hindi ako, yung mga kasama ko. Pero ako, kasi parang feeling ko, 'di ba may tinatawag na sixth sense. Tapos parang mahina yung ganun ko. Wala akong hindi ako masyadong nakakaramdam or nakakakita. Pero madalas, yung kasama ko, parang ako, ano ba nangyayari? Parang gano'n, meron daw nakita, meron daw naramdaman. Tapos ako, clueless, okay, sige, makikitakot na lang ako. Pero ako, wala talaga akong nakita or nararamdaman.
Oo. Eto guys, meron pala kikwento. Kwento to ni Sir Anthony, ni Awi. Nung last time na nagkakwentuhan kami, sa co-ed daw nun, sa building ng Rojas Hall, tama? Night daw kasi nila, co-ed night. So, lahat ng mga tao, magaganda yung suot, mga naka-gown, naka, tuxedo, yung iba mga colorful pa yung suot, ganyan. Tapos, yung si Awi daw, tsaka isa niyang kasama sa organization nila, kinuha yung, ano, yung cassette or speaker dun sa office nila. Kasi parang gusto nila ng dagdag na fun dun sa event. So, pumunta sila sa office. Siyempre, madilim na sa Rojas Hall noon kasi yung event ay sa activity center na gaganap. Pumunta sila sa Rojas Hall, pumunta sila sa office. Patay na lahat ng ilaw, pero sa bandang kabilang side ng office nila, di ba hallway siya na mahaba? Dun sa dulong side, nakita nila na may babaeng nakangiti sa kanila. As in, nakangiti talaga. Tapos, kulot. Kulot yung babae. Tapos, parang naka-pink siya. Naka-pink yung babae. Tapos, nagliliwanag. Tapos, syempre, hindi na pinansin nila Awi kasi sa iniisip nila, jologs naman ito. Night na night, eh, ganyan yung suot. Ano, nagliliwanag, ganyan. Tapos, parang sa lobby 3 daw yun. Sa lobby 3 yung babae. Doon siya nakatapat. Tapos, di bumaba na sila. Tapos, following day, napagkwentuhan nila yon. Tapos, nakwento nila dun sa teacher sa school. Tapos, sabi nung teacher, wala naman daw nakaganong damit dun sa night nila. Baka daw yung nakita nila ay yung namatay na babae dun sa lobby 3 na kuryente. Parang MAPI major, nagpa-practice ng sayaw, tapos natapakan yung wire. Tapos, nakuryente, namatay. Parang yun, kaya pala siya umiilaw, tapos nakasmile, ganyan.
Creepy.
Iba ang creepy. Parang, pero nakakatakot naman talaga sa Eduk Building, di ba, pag gabi.
Oo, maraming stories ang mga Rojas Hall. Di ba naka-MJ?
Ano naman si Jesse Collins more lang yun?
Oy!
Pero in all fairness, ha, nag-PPH, ha, nung namatay siya. Tapos, dahil may JS prom, nakagawin na siya. Pero actually, narinig ko rin yung kwento na yan at natakot din talaga ako nung narinig ko
yun. Di ba? Kwento na sa atin yun.
Kaya nung kwento mo ulit, natakot na naman ako.
So yun, yun lang yun man yung story ko na narinig sa school. Pero kayo ba guys, what if matrap kayo sa isang place? Katulad nung nangyari sa story kanina. Tulad dun sa dressing room, sa story. Paano pag na-trap kayo tapos wala kayong ibang kasama? Tapos may mga paranormal na entity. Ano yung una niyong gagawin? Ikaw, Alex.
Ako siguro adrenaline. Siyempre lahat naman tayo. Adrenaline rush. Adrenaline na lang talaga yung gagana sa atin. Siguro kahit nakalak yun, kaya ko talaga siyang buksan. Ewan ko. Siguro
naman. Talagang, talaki mong yan, Alex. Siyempre.
Di ba na-joke, sabi nga nila, kapag, let's say, for example, biglang bumaka and such, kahit refrigerator, kaya mong buhati mag-isa. Yung gano'n, siguro. Pero syempre, hindi naman ako magpapaka, ano, no. Syempre, matatakot ka din talaga. Baka, syempre, una kong gagawin is magdadasal. Syempre, sabi kasi nila gano'n lang.
Pero alam mo, ako iyak kahit, ako. Pinig ba iyak ako? Ikaw, Kim?
Ko, ang una kong mararamdaman, mapapako ako dun. Parang gano'n. Gano'n.
Ikaw, Kim?
Ako, na-imagine ko yung gagawin. Kasi, na-trap eh, di ba? Kung matatrap ako doon, unang talaga prayer. Pero syempre, sasabayan, habang nagpa-pray ako, sasabayan ko ng, parang maghahanap ako ng way para makalabas. Pero dahil nga siguro, dahil tarantahin ako at matatakotin, at di naman ako kalakasan, kung sakaling hindi ako makaalis doon sa lugar na yon, baka magtago ako sa isang sulok or kumuha ako ng something na makapag tela or pinagustuhan ko akong tela na mag alam mo yun, magtulokbong ka lang sa isang gilid hintayin mong mag-umaga kasi talagang hindi ko kaya nang igala yung mata ko sa paligid. Nakamatay ako sa
tao. Kasi paano kung walang telang available doon?
Baka pumikit na lang, takpan ko lang yung mukha ko ng kamay ko at pumikit lang talaga at magdasal.
Eto, maganda tong tanong ko na to para kay Alexis. Sige. Sa, wari, nasa horror movie tayo ha. Tapos narinig mo may bumukas na gripo dun sa banyo, walang tao. I-check mo pa rin ba siya?
No!
Talaga, bakit?
Oo, kasi syempre, unang-una, kung hindi naman necessary, hindi ko siya i-check. diba? Bakit ko siya i-check lalo na kung ako lang mag-isa?
Pero kung siguro kung marami, no? Okay lang.
Oo. Kung siguro
kung ano marami. Ano yung water bill mo?
Okay lang kung for one day lang naman. Hindi, siguro kung halimbawa kasi sa banyo namin medyo bumabaha pag ano, pag hindi siya nasasara agad dito sa apartment. Pero kung hindi naman talaga siya necessary, pag ano lang, bigla na lang siyang bumukas out of nowhere. Kung ako lang mag-isa, hindi ko na siya check, lalo na takotin ako. Parang mag-a-add lang yun ng ano eh, mag-a-add lang yun ng takot eh.
Di ba sabi nila, yan. So horror movie daw yung unang namamatay yung mga magaganda.
Edi huli tayong mamamatay, mga friends.
Kasi hindi tayo maharot, di ba?
Oo nga.
So, sino ito magsasurvive?
Secret kung sino unang mamamatay.
Buti na lang si CK, unang-una siyang mamamatay for sure. Tsaka si Jessie.
Hello, shout out kay CK tsaka kay Jessie.
Hi, CK!
So, ngayon naman, let's move forward sa ating last story. Okay? Malapit na tayong matapos. Ito, nangyari tong story na to when I was in college. So, yung isang friend ko came into my room para makigamit ng desktop ko. Siyempre, makikichika na rin. So, ayan. So, habang nakaupo siya sa study table ko, at ako naman ay nasa harap ng cabinet para kumuha ng pambahay. Naka-uniform pa kasi ako noon. So, binuksan ko yung cabinet and she said na kasyang-kasya daw pala ako doon. Tumatawa pa kami when all of a sudden, natigilan siya at dalin-daling isinara yung pinto ng cabinet. Mukha siyang takot na takot kaya tinawag namin yung isang kadorm namin para malaman kung ano yung nangyari. Sa pagkakakwento niya, nakita niya raw yung cabinet na nakabigti kaya agad niyang sinara. Nakita niya raw yung cabinet na may nakabigti kaya sinara niya yung pinto ng cabinet. After noon, dahil na rin sa takot, we decided to call Christian na dormmate din namin para ipag-pray over kami. Good thing naman, walang nangyaring masama sa akin, pero nakakatakot pa rin yung naging experience na yon. Tama ba yung pagkakaintindi ko dito sa story niya? Kasi first time ko itong nabasa na pagkabukas daw nila ng cabinet, may nakabigte. Oh my gosh, hindi ko kaya yun.
Sa loob.
Ano kayang nangyari? Alam na siyang ibang follow-up na sinabi kung totoo bang tao yun or kaluluwa lang ba yun. Medyo magulo kasi itong story niya eh, no? Pero ano, kayo, kung ikaw yung nasa situation na in Kim, ano yung unang mong gagawin o unang tatakbo sa isipan mo?
Kaya natitili ako doon. Siyempre, di ba magugulat kayo? Like, hello, cabinet. Tapos biglang may nakabigti. Siyempre, tatakbo ka, titili ka, tapos, di ba? Ewan, so, sobrang nakakatakot yun.
Ay, eto, meron siyang parang, tama ba to? Ano? Parang, ang nakita daw pala nakabigti doon, nung kaibigan niya, ay, yung nagbubukas ng cabinet, yung nagpapalit ng pambahay.
Oh my God!
Parang doppelganger.
Oo, parang ganun. Tapos nawala daw agad. Eto, sorry, ngayon ko lang nabasa. Pero, ikaw nga, ano, Alex, kung sa'yo nangyari yun na nakita mo yung, or nakita ng ibang tao yung sarili mo na patay ka, or nakabigte, may mga ganun pangitain, na, di ba pag ganun, may meaning siya para mapapahama ka? Ano yung mafe-feel mo?
Oo.
Siyempre, matatakot. Ang katakot yun, siyempre. Parang, sabi nga ni Barry kanina, may mga bagay na beyond explanation. Kumbaga, may mga unexplainable things talaga na nangyayari dito sa mundo.
Uh-huh.
Tapos, yung mga ganong premonitions kasi usually, hindi man natin masabing 100% proven, pero usually, di ba, nagkakatotoo yung mga premonitions na ganyan. So, nakakatakot, syempre. Pero, siguro, yun, dasal lang din talaga. Dasal lang.
Ikaw ba, Val? Na-experience mo na ba yung may nagsabi sa'yo na, Val, nakita kita na ano, pugot yung ulo mo.
Patay. Hindi patay, pero may pagkakataon na nakita daw ako sa isang place na hindi naman, wala naman ako doon. Alam mo yun? Oo. Yun yung pinagtataka ko, sabi niya sa akin, uy, sister, nasa San Gabriel ka pala, nandun ka sa Terry, sabi, tinatawag kita, hindi ka umaano. Sabi, hindi daw ako di daw ako tumitingin. Pero ako daw, sabi ko sa kanya, ha? Sabi ko, nasa bahay lang ako. Tapos yung ginawa ko noon, natakot ako syempre, pero nagtanong ako ng magtanong, ano suot ko, ano itsura ko, malungkot ba ako, ganon. Kung oo, anong ayos ang buhok ko, nagtanong ako, tapos pinagsabi ko siya. Gini-em ko siya noon. Oo, kasi yun daw yung ano eh, yun daw yung pangontra doon eh, di ba? Parang
kailangan,
ano daw eh,
kailangan daw kasi.
Ang modern ng gini-em.
Sa akin, quick lang, may naalala lang ako bigla about dyan. Meron kami experience sa college. May kaklase kami si Mitch. Kilala mo yun, King. Si Mitch. Ano, absent siya that day pala. Pero nakita siya ng mga kaklase ko inside the classroom. Sabi, hindi, ganyan si Mitch, ganyan-ganyan. Oo, ganyan si Mitch, ano ko ba? Ganyan-ganyan sila. At ang creepy doon, hindi lang isa yung nakakita sa kanya. More than two people, yeah. Na nagsasabi, na dina-justify talaga nila, ano ka ba, nandiyan si Mitch, nakita namin si Mitch na doon sa klase kanina habang nag-discuss tayo, ganon. Then, laman lang namin na absent siya nung, ano na, class dismission na. Na sabi na, wala, absent si Mitch kasi may sakit siya, ganyan-ganyan.
Baka naman yung, ano, parang gusto ni Mitch talaga na makapasok, diba? May na pumalit sa
kanina. Baka may exam noon. Ako din, may experience din ako noon. Ano naman, nag-OJT ako. Nagsistay ako noon sa Mandaluyong. Tapos parang piyesta ng Santa Rita. Ngayon si Awi, si Sir Anthony, yun, yung kaninang nagkwento. Tinawagan niya ako. Sabi niya, Bex, nandito ka pala. Saan ka naka-fiesta? Eh, galing ako ng, ano no, ng OJT ko noon sa, ano,
Manda.
Sa Pitwaso. Pitwaso sa Cubao. Pasakay ako noon ng ano, MRT pauwi ng condo. So sabi ko, ha, wala, nandito ako sa Mandaluyong, OJT ko. Tsaka wala akong friend sa Santa Rita na iba kundi ikaw. Sabi niya, siguro ako kasi nakita talaga kita, nakapusod ka kung ano daw yung ayos ng buhok ko palagi. Yun na yun. Tinatawag niya raw ako, hindi daw ako lumilingon. So, ang nakakatakot pa, actually, hindi ko siya masyado pinansin kasi sabi ko, baka
mata lang.
Pero ang sumunod na nangyari kasi, sa pagitan ng station ng Cubao at Santolan, di ba mahaba yun?
Oo.
Na tumigil yung MRT, kinikilabutan ako, tumigil yung MRT, tapos ang tagal, tapos umuusok, tapos napunod.
Oh my gosh. Sobrang,
nasa gitna ako ng mga tao, malayo sa pinto. Tapos, as in, umiiyak ako nun. Nagdadasal ako na tulog ako, wag naman, ganyan. Tapos ako, kasi parang sobra naman, di ba? Yung, sobra naman yung, ano, yung coincidence na ganun pala.
Pero feeling mo life and death situation na yun.
Oo. Tapos biglang gano'n na tumirik yung MRT. So, akala ko katapusan ko talaga. Kaya nung umandar, Diyos ko talaga yung pasasalamat. Dasal ako ng dasal.
Eto, naalala mo pa, Kim, nung yung bag mo naipit sa MRT.
Totoo.
Umandar na yung MRT bag, di kaya makaipit pa rin sa pinto.
Oo.
So, eto na nga.
Tapos ako nung... Ayun, sukbit-sukbit ko lang yung bag ko. Hindi ko siya binibitawan kasi mahal na mahal yung bag ko na yung si Bella.
Ayun. So, ay, ito naman. On the other hand, kung halimbawa, kayo naman yung nasa side ni ating nakakita.
Mm-hmm.
Kayo naman yung nasa position ni ating nakakita. Ano yung gagawin mo? Ikaw, Alex, ano gagawin mo?
Ano, syempre, i-inform ko yung tao na nakita ko. Kasi nga sabi nga nila, di ba, kailangan sabihin mo daw para ma-prevent.
Ikaw, Kim.
Ako, ano, yun nga, syempre, kailangan kong sabihin yun doon sa friend ko. And pagkatapos, talagang yayain ko siya mag-pray. Ako personally, ipag-pray ko talaga siya. Kasi, I believe
guys,
in prayer.
Parang, ano, parang, nakakadalawang isip din kung sasabihin mo. Baka kasi baka may ma-offend or what, di ba?
Okay, hindi. Ma-offend siya kung ma-offend. Sasabihin ko sa kanya kasi para ma-prevent, di ba?
Ikaw, Alex?
Oo, sasabihin ko. Regardless kung ma-offend siya or not. Kasi para din naman sa kanya yun, di ba? Kasi parang at stake yung buhay niya somehow. Kahit nga sabi natin, hindi naman 100% proven yung mga ganyan. Pero somehow, or pwede mo rin din naman siyang sabihan, and then at the same time, pwede mo rin sabihin na baka namalikmata ka lang. Yung parang medyo papagaan din mo yung loob. Para hindi naman siya masyadong matakot.
Ikaw naman, Alexis, kung ikaw yung nasa position ng nakakita, anong gagawin mo?
Siyempre, sasabihin ko rin sa kanya. Parang tatanungin ko rin kung malungkot ba siya. Una-una, may pinagdadaanan ba siya, di ba? Ayun, yun yung magandang kahit sa maliit na bagay, makatulong pa sa tao. Parang ano rin kasi yun eh, parang mga minsan, sabi nga nila parang mga sign din yun. So, kung sa ibang situation naman, kung ako naman yung nakita nila na ganun, gaya nung na-experience ko nung nakita nila ako, magtatanong din ako kung ano pa, kung may gift of prophecy pa siya, kung first time pa niyang nakakita ng ganyan, kung may nagkakatotoo na ba sa mga nakita niya. Parang prepared din
ako. Rudy Baldwin pala, no?
Oo, di ba?
Medyo hawig ba? Pero eto, guys.
Patika nakakatakot yun. My God.
Since patapos naman na yung episode na to, meron ba kayong mga na-experience na gusto pang ikwento? Mga horror na pangyayari ninyo sa inyong mga buhay. Ikaw, Alex, meron ka naiisip?
Yeah, ako meron. Hindi ko yun talaga makakalimutan. Siguro hanggang sa mamatay na ako. Ano yun? Kapamatay lang nun lolo ko.
Mm-mm.
And then, yung tita ko na anak niya is umuwi from Japan.
Uh-huh.
So, yung lola ko, a tendency, wala na siyang kasama doon. So, sabi ng tita ko, doon daw kami matulog. Mm-hmm. So, bali ang nandun, ako, tita ko, and then, lola ko. Doon sa same room na tutulog sila ng lolo ko. Mm-hmm. So, una pa lang, natatakot ako. Siyempre, medyo bata pa ako. Alam mo naman, sa mga dead people, medyo takot tayo nun. So, niisip ko na nga na ganun. Pero, wala, natulog lang ako. Although, may tendency din rin kasi ako na mamahay. So, hindi ka din talaga ako makatulog. And then, ang unang nangyari, yung kasing gate, yung bahay kasi ng lolo ko, merong gate na parang maliit na nakakandado. Meron siyang mga, meron talaga siyang, anong tawag doon? Yung chain? Meron siyang chain. Tapos, may gumagano ng gate. May nag-aalog ng gate. Ang tendency, kumakalampag yung chain. So, natakot na kami. Sabi ko, baka may outsider na gustong mag-hitch or pumasok. So, nakakatakot. Pero pag-check namin, wala naman talagang tao. Kasi sumilip kami sa bintana, walang tao. And at the same time, may ilaw din sa labas. So, wala talagang mag-a-attempt na pumasok. So, okay na. Second na nangyari is, may kumakatok sa pinto.
Oh my God.
May kumakatok sa pinto. Totoo to. May kumakatok sa pinto. Which is, napaka-impossible. Kasi nga, in the first place, tatlo lang kaming tao doon sa bahay. So, how come na may kakatok sa pinto ng kwarto? Na ang kwarto is situated sa loob ng bahay. Diba? So, parang wala dapat talagang kakatok. So, sabi ng tita ko, wala magbubukas, ganyan-ganyan na. And then, yung tita ko kasi parang ina-avoid niya. Na parang wag niyang pansin yan, ganyan-ganyan. Di, tulog ulit kami, tulog. Pero ako, hindi talaga ako makatulog. The third thing na nangyari is nag-ring yung telephone. May telephone kasi doon sa loob ng kwarto. Sinagot ng tita ko, wala nagsasalita. So, sabi namin, baka yung isa pa naming tita na nasa Switzerland yata siya. Parang ganun. Baka tumatawag to check on us. So, ang strange doon, di sinagot, walang sumasagot, di binaba. May tumawag ulit. Doon lang tumawag yung tita ko. Sakto nga, tumawag yung tita ko tiga Switzerland. So, tinanong namin na parang pang ilang attempt mo na ba to call? Sabi niya, first pa lang, hindi pa ako tumatawag. Ngayon pa lang.
Oh my God.
And then the last thing na nangyari, bago mag-umaga, literal na buong na overnight siya nangyari.
Overloaded last, naman yung araw nyo?
Oo. The last thing is, namatay yung electric fan. Namatay. Oh.
Ginagawa naman ng meaning?
Pero, ano tawag dito? Hindi nakaangat yung button. Nakalubog pa rin siya. Ang nangyari, nahugot. Nahugot siya mag-isa. Yun. So, apat na instances yun.
Parang kinukulo talaga kayo.
Parang malakas yung spirit, no?
Sa inyo.
Totoo, malakas talaga. Hanggang sa mag-umaga na, hindi ako nakatulog. Kaya simula nun, right there and then, hindi na ako natulog doon. Hindi na ako natulog doon. Sobrang nakakatakot.
Nangyari yan, na-wake ng lolo mo ba?
Ah, hindi. Patay. Siguro mga, wala pang 40 days. Kamamatay lang. Kalilipin. Okay. Okay. So, inisip na lang din namin, baka siya lang din yun.
Baka nga. Pero hindi naman siguro kayo guguloy ng lolo nyo, di ba? Pero ewan lang, baka nagpapamiss.
Ayun.
Nalmatay na nga, pinagbintangan pa.
So yun na nga, mas malakas pa yung tawin ng aso sa boses natin. So ito na nga guys, 11:47 PM na. Madaling araw na talaga. So ikaw ba Kim and Alexis, kayong dalawa, meron ba kayong experience na creepy or horror story bukod sa mga naikwento nyo kanina?
Meron. Ako wala.
Ikaw Kim?
Meron.
Sige, share mo
ano, na. Yun nga, ano, yung experience ko na nakakatakot, hindi na naman ako yung nakaramdam o nakakita, pero yung mismong kasama ko kasi. At ang nakakatakot doon, bata kasi yung kasama ko. Medyo so, nakaka- di ba mas nakakatakot?
Medyo nakakatakot yung tunog mo ngayon, Kim.
Oo.
Parang robot.
Nasaan ka?
Nasaan ka?
Ano, yung parang alam mo kasi pag bata, hindi talaga nagsisinungaling or talagang kung ano yung makikita sinasabi.
Pamangkin mo yan?
Ano nangyari kasi parang magkaibang bata, twice nangyari. Pero magkaibang bata siya, pero pareho nung ano, yung parang may nakita sila ganun. Kasi parang one time, yung batang kapitbahay namin, lagi siyang pumupunta sa amin. Eh, since lagi ako mag-isa sa bahay, ayun, nandun lang siya, ganyan. Nanonood sa amin ng TV. Kaso one time, habang nanonood siya ng TV, ako naghuhugas ng pinggan. Tumakbo siya sa akin. Maliit pa siya. So, napayakap ko sa legs ko. Sabi ko, bakit? Tapos sinuturo niya yung banda dun sa may sala namin. Sabi niya, yung bata, ganon. Pero, so, ginawa ko, kahit naghuhugas ako ng pinggan, binuhat ko siya, tumakbo kami sa labas. Sabi ko, ano ba yung mga nakikita mo? Ganyan. So, pero before pa kasi, may mga kwento-kwento, bata pa lang kami, na may nakikita talagang bata sa bahay, bahay na. Tapos ang pinaka-nakakatakot talaga, ito nga kasi dalawang beses nangyari. Yung pangalawa, yung pamangkin ko. So, lagi kaming dalawa nang naiiwan sa bahay. Umaga to ha, nag-aalmusal kami. Sinusubukan ko siya. Eh, yung bata, habang sinusubuan ko na, siya pa naglalaro, lalapit lang sa akin, susubuan ko na ulit. Ngayon, after ko siyang subuan, pumunta siya doon sa may sala, sa ilalim ng ano, mahabang upuan namin. Tinuturo niya, sabi niya, Mami Kim, subuan mo rin siya. Doon sa...
Oh my gosh, ang creepy.
Tinuturo niya yun na sa ilalim.
Kinabutan ako.
So ako, napatayo talaga ako sa lamesa. Kinuha ko yung pamangkin ko, takbo na naman kami sa labas. Sinintay ko na naman na may dumating akong kapatid. Tsaka lang kami pumasok. Ayun, hindi ko siya nakikita, hindi ko nararamdaman. Pero ang nakakatakot kasi yung kasama ko yung nakakakita.
Oo, creepy naman yan.
Oo.
Pero kayo guys, kung kayo ba yung since na experience nyo na, para sa mga tao or mga listeners natin ngayon, na makakaranas nito or kung sakaling maranasan nila yung mga gantong horror or creepy na pangyayari sa buhay, ano yung mga tips or ma-advise nyo sa kanila? Ikaw, Kim?
Ano? Sa akin, lagi kapag nandun ka sa ganong situation, kasi ang kalaban nga natin dito, di ba, negative spirits. Pray lang talaga. Oo. Prayer. So, prayer yung pinaka magiging sandata natin dito. Eh. At saka yung ano, nakakatakot, oo. Pero para malabanan natin, parang huwag tayong magpadaig dun sa takot. Kasi after all, tayo pa rin yung ano, yung tao eh. Tayo yung, di ba, may katawan, ganyan. Mas lamang tayo sa kanila. Ang matatalo lang siguro nila tayo kapag yun nga, nagpadaig tayo dun sa takot.
Ikaw Alex, ano naman ma-share mo? Anong tips or isa-suggest mong gawin ng mga mapupunta sa gantong situation?
Para sa akin, syempre ano, iba-iba naman tayo ng way to parang adapt sa every situation na nai-encounter natin. Pero for me, hindi madali pero keep your composure pa din. Parang kumbaga, tama si Kim, isipin mo pa rin na ikaw yung buhay. Sabi nga nila, di ba, matakot ka na sa huwag kang matakot sa patay, matakot ka sa buhay.
Buhay.
Kasi hindi ka naman nila kayang i-harm. Ang kaya lang nilang gawin sa'yo is takutin. Takutin ang takutin. Pero hindi ka nila kayang saktan. So, yung power ng prayers, totoo din yun, sabi nga ni Kim. Yung power ng prayers talaga, makakatulong siya.
May mga nananakit na ano ah. Parang may mga napapakita sa mga horror movie.
Oo. Sila sa Payan, di ba? Napaka yung super lakas na ano, bad spirit.
Oo, yung mga tawag doon mga poltergeists, di ba? Yun daw yung mga nananakit. Yeah.
Totoo, may ganun naman nga rin. Poltergeist.
Parang hindi ko kaya makipaglaban sa ganun. Parang mamamatay
ako. Tapos, siguro, siguro kapag yung mga sex. Yung mga nimbus ba yun?
Incubus ba yung tawag?
Incubus. Oo, parang gano'n. Nimbus.
Siguro pa ganun
sa situation. Ano cloud?
Parang cloud na tayo. Oo, parang incubus daw.
Para sa akin, pag ganyan mga situation na, siguro patawag ka na lang pari.
Oo.
Parang hindi ko na kaya yan.
May certain expert din, 'di ba? Anong tawag din sa mga ganun? Si may mga parang
yung mga spirit questers ba 'yon?
Pero mayroong mga priest na may expertise sila when it comes to exorcism. Yeah, yung mga ganun siguro
major din 'yan eh.
Yung parang, sinabi ko kanina is parang sa mga ano lang, typical lang na mga paramdam. Pero pag ganung situation na like exorcism
and nananakit na.
Tawag ka na ng expert, Dai. Kasi ano na yun.
Ibang level na yun.
Hindi natin kaya yun.
Ikaw, ano, Alexis, anong masasabi mo naman sa mga taong makakaranas nito?
Huwag na sana. Hindi, ano lang, syempre, importante pa rin yung ano, yung kahit na nakakatakot, syempre, iba-iba naman nga tayo ng ano, ng situation. Pero kung kinakailangan siguro para din maiwasan mo, para din makapaghanap ka din ng mga ano, mga answers sa mga questions mo, mas maganda na yung ano, yung gawa ka ng konting research, gano'n, parang so, ganyan, bakit may gano'n, bakit ikaw, bakit sa ganong lugar, bakit napapadalas, gano'n.
Kailangan tapos, mag-research ka din. Do your research.
Tsaka parang ano eh, parang ano din yun eh, parang siguro may purpose din kasi may mga sabi ko nga kanina na hindi natin alam yung mundo nila. Kung nag-i-exist man talaga sila, siguro may mga ways din or may mga ano din, gusto rin silang ipahiwate kahit na alamin lang natin ng konti.
Baka may humihingi pala ng tulong.
Oo, mali mo, ikaw din yung kasagutan, di ba? Pero kung kaya lang nila, pero kung hindi kaya, hindi ko talaga ina-advise. Kasi ako, kung ako lang, hindi ko talaga kaya. Kaya nga nag-thankful din ako kasi wala pa naman akong na-experience talagang bonggang-bonggang. Alam mo yan, ganun kinahit.
Rudy Baldwin.
Oo, yung just nag-chat lang talaga. Yung sinasaliban lang na parang syempre matatawa ka lang naman doon pag sinasaliban na parang true bagger.
Paano yung sarip ulit, ma?
Oh,
up lang yung mga parang no offense ah, pero sabi lang may mga parang kumbaga may mga legit na exorcism is and may mga iba na hindi, which is dala lang, may scientific explanation din siya somehow, dala ng like parang yung state ng mind mo, etc. Kung depressed or stressed ka, pwede rin siya mag-trigger ng something ganun. Like that. Pero meron daw talagang mga exorcism na talagang
spirit.
Totoo. Spirit talaga. May demonyo talaga inside. Kasi nga, isa daw yun sa mga signs na nakakapagsalita daw ng Latin.
Aray, bakit Latin? Uh-oh. Of all the language.
Hindi ko
parang sure. Parang lagi naman.
Parang yun yung gamit ni Lucifer tsaka ni God sa
communication. Oo, parang,
okay, I see.
Kasi dun sa napanood ko dun sa Exorcism of Emily Rose, parang yun yung communication nila. Di ba nagsabi siya noon, parang sinabi niya yung pangalan niya, itong demonyo yung sumanib kay Emily Rose.
Oh my God.
Oo, parang yung pangpito siya si Satan. Yun yung kaya sobrang lakas ng spirits, hindi siya natalo nung ano, yung parang ano, hindi siya nagapi nung pare, parang namatay pa rin si Emily Rose. Parang ganun.
Okay.
Nagpakilala pa siya nung 1, 2, 3, 4.
Gali, di ako natakot.
Ano? Ano?
Oo, kasi nakakatakot talaga siya. Tapos kinakain niya yung mga palaka.
Oh my God. Sana naman mag may experience to ng mga tao no na may mga yung exorcism, 'di ba? So yun, ako naman siguro bago tayo matapos, siguro may sasabi ko lang sa mga listeners natin. Pag kayo na situation na 'yon, aside sa magdasal, siguro yung presence of mind, 'di ba? Huwag mo wala yung presence of mind. Dapat alam mo pa rin yung dapat mong gawin. Halimbawa, mga stuck ka sa isang room, tapos mayroong mga nangyayaring kababalaghan. Dapat presence of mind, makahanap ka ng paraan para masira mo yung pinto at makalabas ka, yung mga ganyan. Kasi, kailangan natin masave yung sarili natin. Diba?
Oh, sabi nga nila, di ba, mind is powerful. Kumbaga, kayang kontrolin niya ng isip mo. Hindi madali, pero kaya.
Tsaka
tayo yung buhay.
Tapos, di ba, the more na iniisip mo siya, mas malaking chance na may makita ka talaga. Diba? Yeah. So, yun, dahil mahilig tayo sa mga katatakutan, baka may makita tayo. Sino yung nasa likod mo, Alex?
Uy! Uy, sofa yan. Tsaka padari yan.
Akala ko ikaw yung sofa. So, yun na nga. Thank you so much, guys. Thank you so much, Alex. Alexis,
thank you.
And Kim for being here in our program. Alam nyo kung wala kayo, hindi magiging masaya tong program na to. Mas marami tayong napagkwentuhan, nakatatakutan, at katatawanan. Hopefully, ma-invite namin kayo ulit, guys, ha? And,
yeah, the pleasure is ours.
Thank you so much. And
thank you so much.
Alright, so, another episode na naman ang natapos. Again, this is BJ Pagtalunan.
And I am Kim Bordy.
I am Val Manantala.
And this is Alex Joshua.
And this is Midnight BJ. Thank you so much. Have a great day, guys. Please follow us in our Facebook page, facebook.com/BJsamidnight. Pwede nyo rin kaming i-follow sa Twitter at sa Instagram account sa handles na @BJsamidnight. See you sa next episode. Bye!